l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Ikomplu jizdiedu il-każi tal-COVID-19 fi New South Wales illum reġistrati 390 każ. 15 il-każ irrapportati fl-istat ta' Victoria waqt li il-lockdown jizdied bġimgħa oħra u millum Malta tibda taċċetta iċ-ċertifikat ta' tilqim fl-Awstralja kontra il-COVID-19. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Ikomplu jizdiedu il-każi tal-COVID-19 fi New South Wales il-bieraħ kienu reġistrati 345 każ illum kienu reġistrati 390 każ. Il-biċċa l-bira tal-każi kienu reġistrati f'Canterbury, Bankstown, imma l-uffiċjali jgħidu li il-każi f'dawn l-inħawi issa qegħdin jistabbilizzaw. Minħabba it-tħassib ta' trasmissjoni tal-virus Burwood, Stratfield u Bayside issa jinsabu taħt aktar restrizzjonijiet.
Based on health advice, there'll be three additional local government areas which we'd foreshadowed yesterday to be included, which brings the total local government areas in the Greater Sydney area to a dozen. From 5 o'clock this evening, Bayside, Strathfield and Burwood local government areas will also be included in those areas of concern.
Il-biraħ fil-Viktoria kienu reġistrati 21 każ ġdid tal-COVID, inklużi 4 każijiet li ma jafux minn fejn ittieħdu. L-awtoritajiet tas-saħħa huma imħasba wara li tfaċċaw każijiet tal-virus benn żewġ familji fit-tramuntana ta' Melbourne li m'għandhomx konnessjoni ma' xulxin. Illum kienu reġistrati 15 il każ ieħor. Dan wara li tħabbar li l-lockdown fil-Viktoria kien estis għal ġimgħa oħra minħabba każi tal virus li ma jafux minn fejn huma ġejjin. It-Tasmania, Northern Territory u Queensland iddikjaraw l-ACT bħala ta' periklu għall-coronavirus wara li l-kapitali Awstraljana tinsab fl-ewwel lockdown f'aktar minn sena. Dan wara li raġel ittestja pożittiv għall-virus. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Id-deputat prim-ministru u ministru tas-saħħa Malti Chris Fearne ħabbar li millum Malta se tibda taċċetta ċ-ċertifikat tat-tilqim tal-Awstralja. Huwa spjega li dan jista' jsir hekk kif issa Malta għandha s-sistema li tista' tivverifika li dan iċ-ċertifikat huwa ġenwin. Fearne tkellem ukoll dwar kliniċi mobli f'Malta fejn persuna tista' tmur fihom biex tieħu it-tilqima tal-COVID. Id-deputat prim-ministru tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'Malta u qal li din hija waħda stabbli. Fearne qal li qed jaraw li bil-varjanti ġodda hemm il-possibilità li l-pandemija ser issir waħda endemika li fisser li nibqgħu ngħixu biha. Fakkar li minn nofs Settembru ser ikunu qed jagħtu booster lil dawk b'immunità dgħajfa u residenti fid-djar tal-anzjani. Qal li mbagħad jista' jkun li din jestenduha għal kategoriji oħrajn. Fakkar ukoll li mill-ġimgħa d-dieħla ser jonqos għal 7 ijiem il-perjodu ta' kwarantina għal dawk li jkunu ħadu it-tilqima. Uffiċjali tas-saħħa fir-Renju Unit jgħidu li aktar minn 3/4 ta' dawk adulti fir-Renju Unit issa ħadu it-tilqima kontra il-COVID-19. Aktar minn 47 miljun ħadu l-ewwel doża u s-segretarju tas-saħħa Savit Javid jgħid li kważi 75% ta' l-adulti ħadu ż-żewġ dożi.
We've already got some 90% of the population with one jab, but we will today be reaching a milestone of 75% of adults would have had two jabs. And this is, you know, so important in building that vaccine wall of defense. It's a thing that's helping us to work our way out of this pandemic towards normal.
fl-Awstralja 23% tal-popolazzjoni eliġibbli huma imlaqma kompletament. Fl-Awstralja għadhom ridu jkunu imħabbra il-pjanijiet tat-tilqim għal dawk taħt is-16-il sena. Għalkemm il-kap ta' l-amministrazzjoni ta' l-affarijiet terapeutiċi jgħid li l-vaċċin Moderna jista' jkun approvat għal dawk bejn it-12 u 17 il sena fil-ġimgħat li ġejjin. Il-numru ta' tfal li qegħdin jittieħdu mill-COVID-19 fl-Istati Uniti qed jikber b'mod sostanzjali. Rapport mill-Akkademja Amerikana tal-Pedjatrija juri li n-numru ta' tfal bil-virus jammonta għal 14% tal-każi kollha. It-tabib Emily London mill-Università ta' Chicago tgħid li dawn il-figuri mhumiex ta' sorpriża li xi tfal taħt 12-il sena mhumiex imlaqma kontra il-virus.
The increase in cases of COVID-19 amongst children is definitely concerning, but it's not necessarily surprising. Everyone under the age of 12 is not yet eligible for vaccine, but they sometimes are operating in communities where all of the adults are vaccinated and maybe tugging their children along with them to places that may not be safe for unvaccinated kids. And then there are communities where vaccination just isn't very prevalent and parents may be underestimating the risk of their kids getting COVID.
Fl-Awstralja, il-mexxej tal-ħodor Adam Bent qed jitlob biex it-tfal u iż-żgħażagħ ikunu inklużi fil-programm tat-tilqim. F'konferenza tal-aħbarijiet nhar il-Ħadd huwa qal li 5,000 tifel u tifla kienu infettati fl-Awstralja mindu bdiet il-pandemija.
One in four of the infections in New South Wales recently has been from children and teenagers. But the federal government still refuses to include children in the vaccination target, and they have no plan for rolling out the vaccines to children by the end of the year or including them at all.
Illum il-ġimgħa setinata l-aħħar tislima lil Don Nicolas Cacchia. Don Nicolas miet fit 28 ta' Lulju wara battalja mal-kanċer fl-età ta' 59 sena fl-Amerika, fejn kien ilu jgħix għal dawn l-aħħar 6 snin. Fit 8 ta' Lulju huwa kien iċċelebra 33 sena minn mindu l-aħħar saċerdot. It-tnejn, il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi vvota favur il-mozzjoni tas-Sindku fejn kien approvat li l-proġett tal-ġinien tal-qari jissemma għal Don Nicolas meta ikun lest. Fl-sport fil-Waterpolo Malti, Sliema 16, Marsa Skala 8, Sliema ftit li xejn tħabtu biex rebħu l-Marsa Skala bl-iskur ta' 16-8. Taġbiex 14, Otters 5, Taġbiex komplew blob pozittiv kif huma elbu lill-Otters bl-iskur kbir ta' 14-5. Which Leonel Messi tneħħa minn barra l-Stadium Nou Camp ta' Barcellona nhar it-tlieta kif dan il-plejer Arġentin ser ikun qed jingħaqad ma' Paris Saint-Germain. It-tluq ta' dan il-plejer mill-klab Spanjol li kien xokk kbir għal ħafna. Tħabbar il-ġimgħa li għaddietu Messi sellem lill-klab li jagħmel il-karriera kollha tiegħu f'konferenza stampa li kienet emozjonali. E kif għadu kemm beda l-istaġun il-ġdid tal-kampjonat tal-Premier tal-Futbol Malti għas-sena 2021-22 ġiet organizzata konferenza tal-aħbarijiet fis-sala ewlenija ta' Centenary Stadium fejn ġew spiegati aktar fid-dettall il-proċeduri, regolamenti u anke xi informazzjoni oħra ta' importanza. Il-President tal-Malta Football Association Bjorn Vassallo beda biex qal li sa fl-aħħar se jerġa' jirritorna il-futbol domestiku wara waqfa xi ftit twila aktar u aktar fl-isfond ta' dak li ġara lejn l-aħħar tal-istaġun li għadda minħabba il-pandemija tal-COVID-19. Issa il-partitarji jistgħu jerġgħu jidħlu fl-istadium wara staġun fejn il-logħob kellu jsir bil-bibien magħluqa. Il-President tal-MFA qal ukoll li dan l-istaġun ser ikun maqsum fit-tnejn fl-ewwel fażi it-timijiet jilagħbu żewġ rounds biex imbagħad issir il-qasma bejn il-championship pool l-ewwel 6 timijiet u il-relegation pool it-tieni 6 timijiet biex tintlab imbagħad it-tieni fażi. Il-pjan huwa li apparti li jkun hemm ir-rebbieħa tal-kampjonat, żewġ timijiet jiġu relegati għaċ-Challenge League. Mill-banda l-oħra minn din it-tieni kategorija tal-futbol Malti jiġu promossi 4 timijiet biex eventualment il-kampjonat Premier jerġa' jkun kompost minn 14 il-tim għall-istaġun 2022 u 23. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Perth f'Kembra, Wollongong, Sydney u Darwin, ħalbitta xita mistennija f'Adelaide, Hobart u f'Cairns u temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Melbourne, f'Newcastle u anke f'Brisbane. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS għallum il-ġimgħa it-13 il-jum tax-xahar ta' Awwissu tas-sena 2021. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.